Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Jemnu zaenkrat brez premirja. Gvatemalci protestirajo proti skorumpirani oblasti. Razcep japonske mafijske združbe. Društvo slovenskih pisateljev predstavilo svoje zahteve ministrici za kulturo. Jemenska vlada v izgnanstvu zavrača sklenitev premirja z uporniškimi Hutuji. Pri tem se vladna stran sklicuje na resolucijo Združenih narodov, ki je kot predpogoj začetka mirovnega procesa zahtevala razorožitev upornikov in vrnitev večine zasedenih ozemelj, vključno s prestolnico Sano. Nevladna organizacija Human Rights Watch medtem poroča, da naj bi arabska koalicija držav pod vodstvom Saudske Arabije pri napadih na hutujske položaje uporabljala nedovoljene kasetne bombe. Hutuji na vkljub posredovanju koalicije ter zahtevam resolucije Združenih narodov po predaji ozemlja še vedno nadzorujejo večino severnega dela države. Iz province Kašmir ponovno poročajo o obstreljevanju v bližini meje med Indijo in Pakistanom. Streljanje je potekalo med mejnimi uslužbenci, odgovornost za pričetek pa državi po ustaljeni praksi prelagata druga na drugo. Umrlo je približno 10 civilistov, več kot 50 je ranjenih. Pogovorov med državama, ki bi utegnili preprečiti podobne incidente v Kašmirju, zaenkrat še ni na vidiku. Spomnimo, da so bili ti odpovedani zaradi povabila na razgovor, ki so ga pakistanske oblasti namenile vodji kašmirskih separatistov. Ostajamo v Aziji. V eni izmed največjih japonskih mafijskih združb Yamaguchi Gumi je prišlo do vodstvenega razcepa, ki bi se lahko sprevrgel v nasilen obračun med različnimi kriminalnimi skupinami. Do razcepa v tolpi Yamaguchi Gumi, ki pretežno deluje v mestu Kobe, je prišlo zaradi očitkov vodji Shinobuju Tsukasi, da preveč podarka namenja svoji drugi kriminalni združbi Kodokaim. Za razliko od Yamaguchi Gumija, ta deluje tudi v Tokiju in po drugih vzhodnih delih države. Primarni dejavnosti omenjene mafijske združbe sta zvodništvo in belovratniški kriminal. Japonska policija je v strahu pred možnim izbruhom nasilja med kriminalnimi združbami že poostrila nadzor v Kobeju. Na ulicah gvatemalske prestolnice več tisoč ljudi zahteva odstop predsednika Ota Pereza Molinija in preostanka njegove vladne ekipe. Protestniki vladi očitajo, da je v zameno za podkupnine več podjetjem omogočila izogib plačilu uvoznih carin. Zaradi razkritja je svojega položaja odstopilo že 5 od 13 Molinijevih ministrov, 8 namestnikov ministrov, 2 vladna sekretarja ter nekaj ostalih vladnih uslužbencev. Organi pregona so medtem priprli podpredsednico vlade Roxano Baldeti, ki je osumljena sprejemanja podkupnine dobrih 3 milijonov evrov. Predsednik Molino vpletenost v korupcijo zanika, a gvatemalsko ustavno sodišče je že sprožilo postopek, ki bo omogočil ustavno obtožbo predsednika. Odločitev sodišča bo moral potrditi še kongres. V luči shodov je bilo v državi zaprtih na stotine šol, javnih ustanov in podjetij. Navkljub temu gvatemalski predsednik še ne razmišlja o odstopu. Kolumbija in Venezuela sta na posvet poklicali svoja ambasadorja. Kot je znano že iz predhodnega poročanja, bodo posveti potekali v luči znova zaostrenih odnosov med državama, ki so posledica venezuelskega izgona več tisoč Kolumbijcev, ki jih država bremeni sodelovanja v tihotapskih poslih. V nemškem kraju Hindenau na severozahodu države poročajo o še enem napadu na enega izmed začasnih azilnih domov. Neznanci so v noči iz četrtka na petek v dom vrgli zažigalno bombo v eno izmed tamkajšnjih šol, kjer so začasno nastanjeni begunci. K sreči nihče v goreči stavbi ni bil poškodovan, požar pa so gasilci hitro pogasili. Mesto Hindenau je bilo minuli konec tedna prizorišče nasilnih protimigrantskih demonstracij, zato so za ta konec tedna oblasti prepovedale zborovanje. Iz Zveze NATO so sporočili, da so še vedno pripravljeni pomagati Evropski uniji pri reševanju begunske problematike. Iz zavezništva so ponudili pomoč pri operaciji uničevanja plovil in lova tihotapcev. Na kakšen način in katere države članice bi pri tej operaciji sodelovale, sicer še ni znano. NATO sicer v zadnjem času vse bolj intenzivno izvaja različne vojaške vaje na stari celini. Na jugu Nemčije več tisoč vojakov iz različnih držav članic NATO sodeluje na največji vaji desantnih sil po koncu hladne vojne. Severnoatlantsko zavezništvo je zadnje čase aktivno tudi izven Evropske unije. V Gruziji namreč odpirajo nov vadbeni center. V Združenih državah Amerike napovedujejo nadaljnje povezovanje vojaškega sektorja s civilno industrijo. Pentagon je razkril vizijo razvoja nove elektronske vojaške tehnologije. Raziskovanje bodo prepustili korporacijam, kot sta Apple in Boeing. Novo tehnologijo bodo poleg omenjenih korporacij pomagale razvijati tudi nekatere izobraževalne institucije, kot je denimo Harvard. Ameriška vojska si z novo tehnologijo obeta izboljšano fleksibilnost elektronike, kar bo omogočalo vgradnjo določenih komponent v obleke vojakov in pričvrstitev elektronike na zunanjost bojnih letal.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Društvo slovenskih pisateljev je na tiskovni konferenci obelodanilo 11 zahtev, ki bodo naslovljene na kulturno ministrico Julijano Bizjak Mlakar. V društvu zahtevajo postopno višanje sredstev namenjenih kulturi na 2% državnega BDP do leta 2019. Nadalje do ministrstva zahtevajo, da se morajo sredstva namenjena javni agenciji za knjigo na letni ravni povečati na 800 tisoč evrov ter izenačitev višine sredstev za subvencioniranje knjig z višino pobranega davka na knjigo. Poleg ukinitve davka na avtorske honorarje in umetniška dela zahtevajo tudi javno obravnavo nacionalnega programa za kulturo za obdobje od leta 2014 do 2017 v državnem zboru. Društvo novinarjev Slovenije, medije in vse ostale upletene v razprave o begunski krizi poziva k spoštovanju načel človečnosti in dostojanstva pri izražanju v zvezi s to problematiko. Razloge za poziv Društva novinarjev Slovenije povzame podpredsednica društva Klara Škrinjar.
Torej, v Društvu novinarjev Slovenije smo v javnosti zaznali izjave napirene proti beguncem. Zato smo se odločili, da pozovemo vse akterje v javni sferi, tako v medijskem prostoru, kot tudi širše v javnosti, k strpnosti. Pozivanje k nasilju, razširjanje nestrpnosti, stereotipov, različne ksenofobne izjave, populizmi so nehumane in so neprimerne, zato ne sodijo v nek civiliziran javni diskurs. Kot sem že rekla, zakonodaje in etični standardi ne zavezujejo le novinarjev, ampak vse posameznike, ki javno izražajo svoja mnenja. In še posebno odgovornost imajo tukaj tisti, ki imajo dostop do medijev in moč, to so torej še zlasti politiki, mnenjski, verski voditelji in ostale javne osebnosti. Novinarje in medije zato torej še enkrat pozivamo, da spoštujejo etične standarde, vse ostale pa k javnem diskurzu, ki sodi v nek civiliziran in razvit prostor. Ne smemo pozabiti, da so to ljudje, da imajo vsi imena in priimke, da so bili mnogokrat žrtve različnih tragedij, ki jih ne poznamo in ki jih bodo spremljale skozi vse življenje. Zato moramo skupaj narediti vse, da bi bilo za njih v prihodnosti vse to čim lažje in čim boljše. Medija tudi pozivamo, naj učinkovito in hitro odstranjujejo vse neprimerne komentarje pod svojimi medijskimi vsebinami. Sicer pa poudarjamo, da je dolžnost vseh skupaj, vseh nas, da kot družba ustvarimo prostor ničelne tolerance do nehumanega, fašistoidnega, ksenofobnega in militantnega izražanja.
OV zaključujemo z novico o veselih dnevih srbske diaspore, ki jih organizira Zveza srbske diaspore Slovenije. Več o dogajanju pove predsednik Zveze Saša Gajić.
To je mednarodna kulturna predstavitev večinoma Srbov, drugače pa je tudi drugih, ki se tekmujejo. In seveda to je najbolj obsežen program, pač, ker ni to vezano samo za folkloru, ampak je tukaj tudi poezija, petje, skratka drama in drugo. Drugače to se uvod bo danes, pri Plavi laguni bodo nastopili neke folklore in nagrajenci Zlatega pera, se pravi poezije. Potem zvečer se ob 19. že začne u veliki dvorani općine, bivše općine Bežigrad, Linhartova cesta 13. Tako da bo tam najprije uvodni pač govor in podobno, potem bo pa himna in potem se začne pač ta prva večer je bolj namenjena se pravi književnikom, pesnikom in so tudi nagrajenci tukaj, ki se bodo predstavili recimo u temu javnemu raspisu, ki je bio in je zelo zahtevan, pa tudi recimo, če rečem, 235 je bilo pač tistih, ki su kandidirali in od tistih su pač trije, ki su pač zmagali. Ne? Tako da bodo se oni predstavili svoje te pač dosežke in potem se začne recimo tudi folklor, potem še kakšne druge, drama in podobno. Ne? Potem tudi koncert ljudske glasbe na koncu.
OV sta pripravila Martin in vajenka Katja.